Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Mazmur Salib yang menjabarkan secara tepat dan rinci tentang penyaliban Kristus. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 23. Mazmur yang begitu populer ini akan menjadi tidak bermakna tanpa Mazmur pasal 22 yang membuat saya dapat mengatakan bahwa kita memiliki sebuah trilogi Mazmur yang merupakan satu kesatuan. Ketiganya adalah Mazmur 22, Mazmur 23, dan Mazmur 24. Dan ketiganya ini dapat disebut sebagai Mazmur Gembala. Ketiga Mazmur ini mengetengahkan gambaran berikut tentang Tuhan kita. Dalam Mazmur 22, digambarkan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Kini dalam Mazmur 23, Ia digambarkan sebagai gembala yang besar. Dan selanjutnya, kita akan melihat Dia dalam Mazmur 24 sebagai gembala yang agung. Saudaraku, singkatnya, dalam Mazmur 22, kita melihat tentang salib. Dalam Mazmur 23, kita melihat tentang tongkat, yaitu tongkat gembala. Dan dalam Mazmur 24, kita melihat tentang mahkota, yaitu mahkota sebagai raja. Dalam Mazmur 22, Kristus adalah juru selamat. Dalam Mazmur 23, Ia adalah pemberi kepuasan. Dan dalam Mazmur 24, Ia adalah Yang Maha Kuasa. Dalam Mazmur 22, kita melihat bahwa Ia adalah dasar. Dan selanjutnya dalam Mazmur 23, Ia ada perwujudan. Dan dalam Mazmur 24, Ia adalah pengharapan. Kemudian, dalam Mazmur 22, Tuhan Yesus mati. Dalam Mazmur 23, Ia hidup. Dan dalam Mazmur 24, Ia akan datang. Dan yang berikutnya, Mazmur 22 itu berbicara tentang masa lalu, Mazmur 23 berbicara tentang masa sekarang, dan Mazmur 24 itu berbicara tentang masa depan. Dan yang berikut, dalam Mazmur 22, Ia memberikan hidupnya bagi dombanya. Dalam Mazmur 23, Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada dombanya. Dan dalam Mazmur 24, Ia memberikan penerangan kepada kita kapan Ia akan muncul. kita melihat di sini sungguh suatu gambaran yang ajaib yang kita miliki tentang Kristus di dalam ketiga Mazmur ini. Kini marilah kita berkonsentrasi pada Mazmur 23. Mungkin bagian yang paling dikenal dalam firman Allah. Mazmur ini begitu sederhana, namun penuh dengan hikmat. Dalam Mazmur 23, Anda tidak mendapatkan renungan tentang seorang anak yang belum berpengalaman, namun justru kematangan dalam suatu pengalaman. Sehingga menurut saya, Daud mengarangnya ketika ia sudah menjadi seorang raja yang tua. Mari kita melihat ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua dari Mazmur 23 ini yang mencatat demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan di sini ungkapan, gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku, ia membimbing aku. Ini adalah mazmur, ia dan aku. Penekanannya ialah pada fakta bahwa tidak ada yang menghalangi antara jiwa manusia dan Allah. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ayat pertama itu merupakan sebuah deklarasi dan sebuah kesimpulan. Tuhan adalah gembalaku. Banyak orang mengatakannya dan itu kedengarannya baik. Tetapi Anda dapat menjadikannya sebagai suatu yang bersifat pribadi dan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dengan otoritas dari karya penebusan Kristus, kematian dan juga kebangkitannya, Anda dapat mempercayai Dia sebagai gembala Anda. Adalah mudah juga bagi kita untuk berkata, Tuhan akan menjadi gembalaku. Tetapi Daud tidak mengatakannya demikian. Ia justru berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah deklarasinya. Kemudian dikatakan, takkan kekurangan aku. Perhatikan bahwa Daud tidak mengatakan, aku tidak menginginkan, tetapi takkan kekurangan aku. Apakah yang Anda dan saya butuhkan? Kita membutuhkan keselamatan. Saya adalah seekor domba, seekor hewan yang bodoh. Oleh karena itu, gembalaku mengupayakannya agar saya tidak membutuhkan perlindungan. Ia telah melindungi saya. Ketika seekor domba kecil berkata, takkan kekurangan aku dan aku tidak akan pernah binasa, itu disebabkan karena ia memiliki seorang gembala yang ajaib. Kemudian, takkan kekurangan aku, ini memandang ke dalam masa depan dan memberikan jaminan kepada anak-anak Allah. Rasa aman seorang percaya itu bertumpu pada sang gembala. Dan kesimpulan orang percaya itu bertumpu pada deklarasinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, domba adalah hewan yang keras kepala, bandel, dan juga sulit untuk diatur. Selain itu, mereka itu jorok dan juga kotor. Ini merupakan gambaran dari manusia. Domba tidak hanya memerlukan rasa aman, tapi mereka juga membutuhkan kecukupan dan juga kepuasan. Dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu adalah kecukupan. Orang-orang yang mengenal perilaku domba mengatakan kepada kita bahwa seekor domba yang sedang kelaparan itu tidak akan mau berbaring. Ketika domba berbaring di padang rumput yang hijau, itu sebenarnya berarti bahwa mereka berada dalam keadaan kenyang. Dan Kristus adalah yang mencukupkan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dicatat, kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Selanjutnya dalam Mazmur ini dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, domba itu takut dengan air yang bergolak. Dan mereka juga takut dengan air yang tidak mengalir. Mereka tidak ingin minum di tempat di mana babi juga minum. Ini semua berlaku juga bagi manusia. Kita membutuhkan istirahat, bukan saja istirahat secara fisik dan mental, tetapi juga secara kejiwaan. Ingatlah apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 55 ayat 7, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Daud ingin melepaskan diri dari itu semua. Tetapi ia mendapati bahwa melepaskan diri dari semua itu tetap saja tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ia harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, dan menunggu dengan sabar pada pertolongannya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selanjutnya, Mazmur 23 ayat 3-4 mencatat demikian, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perhatikan di sini dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, Daud memahami apa yang dimaksud dengan ayat ini. Daud telah berdosa. Ia adalah anak domba yang tersesat yang telah keluar dari kandangnya dan gembalanya telah mengembalikannya. Sehingga dia katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia memimpin, tetapi kita harus mengikuti. Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin agama yang sebenarnya adalah musuh-musuhnya. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 25-27 mencatat, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, domba itu akan selalu mengikuti gembala mereka. Itulah cara Anda bisa mengetahui siapa pemilik domba itu. Pada masa Tuhan Yesus, gembala itu tidak pernah menggembalakan dombanya. Gembala justru akan memimpin dombanya dan berjalan di depan domba-dombanya itu. Pada masa Kristus, gembala senantiasa ada bersama dengan domba-dombanya dari hari ke hari. Dan tentu saja, domba-domba ini akan mengenal gembalanya dan mereka mengikuti dia. Gembala kita juga memimpin kita di jalan-jalan yang benar dan tergantung kepada kita untuk mengikut dia. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini merupakan suatu keberanian dan juga penghiburan. Kematian itu merupakan ujian kehidupan yang terberat. Keluarga manusia seperti kita itu sebenarnya hidup di lembah kekelaman. Ketika seseorang dilahirkan, ia mulai meniti sebuah lembah yang besar, dan lembah itu merupakan lembah kekelaman. Anda dan saya selalu berada di dalamnya. Kita semua berjalan di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu senantiasa membayangi kehidupan kita. Tetapi sepanjang waktu, sementara saya menjalaninya, saya tetap saja tidak takut bahaya. Ini merupakan penghiburan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika salah satu dari para kekasih jiwa kita meninggal sebagai seorang anak Allah, maka ini akan menjadi dorongan dan penghiburan bagi kita. Kemudian dikatakan, "Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku." Saudara, kita dapat mengetahui bahwa gembala kita beserta dengan kita setiap waktu dan bahkan ketika kita sedang menghadapi kematian sekalipun. Dan saya ingin Tuhan beserta dengan saya saat kematian menjemput saya. Selanjutnya dikatakan, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara, gada itu adalah alat untuk membela diri dan sebuah tongkat ialah untuk memimpin. Ia memberikan kita teguran dan hajaran yang berat. Allah juga memiliki sebuah gada untuk membela kita, tetapi ia juga memiliki sebuah tongkat untuk memimpin kita. Dan hal itu tentu saja menjadi suatu penghiburan bagi saya. Saya menyadari bahwa gada itu merupakan suatu penghiburan yang sangat berarti bagi kehidupan saya. Allah telah menggunakannya berkali-kali, dan saya bersyukur kepada Dia atas hal itu, karena gada itulah yang dapat membuat saya kembali masuk ke dalam kandang ke jalan yang benar. Kita semua membutuhkannya. Selanjutnya, Mazmur 23 ayat 5 dan 6 mencatat, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudaraku, kedua ayat ini merefleksikan kebahagiaan dan juga pengharapan hati sang gembala. Dikatakan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku." Di sini kita memiliki suatu kebahagiaan yang luar biasa, suatu kelimpahan dan juga kepenuhan. Dan kesemuanya itu menambah sukacita. Saudara, hidangan apakah itu pada saat ini? Saya pikir itu berbicara tentang perjamuan Tuhan. Pada saat Mazmur ini ditulis, hal itu berbicara tentang janji Allah kepada umat Israel tentang berkat fisik. Dan kemudian bagi kita saat ini, Tuhan tentu saja berjanji untuk memberikan berkat secara rohani. Kemudian dikatakan, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak." Saudara, minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Kita membutuhkan urapan itu saat ini. Kita tidak dapat menghadapi kehidupan sendirian. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan pialaku penuh melimpah. Ini merupakan lambang dari sukacita. Kita memang perlu ditopang dengan sukacita pada hari ini. Tuhan berkata, sebagaimana Injil Yohanes 10 ayat 10 mencatat, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Tuhan menginginkan sukacita kita menjadi penuh. Oh saudaraku, betapa dunia ini membutuhkan orang-orang Kristen yang hidupnya berkelimpahan. Ini membawa kita kepada ayat terakhir dari Mazmur ini. Gembala kita membawa kita sepanjang jalan dari padang rumput hijau dan air yang tenang ke rumah Bapa. Kemudian dikatakan, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Saudara, dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Anda tahu, kita bukanlah domba yang memiliki keturunan asli dan domba yang tidak begitu berharga. Namun kita memang memiliki seorang gembala yang ajaib. Dapatkah Anda mengatakan saat ini, Tuhan adalah gembalaku? Jika Anda mampu, maka semua janji ajaib dari Mazmur ini akan menjadi milik Anda. Jika ia adalah gembala yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan dombanya, dan ia adalah juru selamat Anda, maka Mazmur ini adalah milik Anda. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 24. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Mazmur pasal 24 ini yang mencatat demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Perhatikan di sini dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi. Daud berbicara tentang Tuhan sebagai pencipta. Bumi ini adalah miliknya. Ada begitu banyak orang yang ingin menguasai bumi ini, namun bumi adalah milik Allah. Dikatakan, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Selanjutnya, Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang-orang yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan mereka yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, saya kira saya tidak akan pernah berada di sana. Itu sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada saya. Tetapi saya yakin bahwa saya akan berada di sana karena saya akan berada di sana di dalam Kristus. Ia sudah berjanji untuk menghadirkan saya di hadapan tahta kasih karunia dalam jabatan keimamatannya, karena saya telah mempercayai Dia sebagai juru selamat pribadi saya. Selanjutnya, Mazmur 24 ayat 5-6 mencatat, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Kini bayangkan prosesi ini sementara memasuki Yerusalem sambil menyanyi, sebagaimana Mazmur 24 ayat 7-10 mencatat demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan Perkasa. Tuhan Perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Saudaraku, menurut saya, bagian ini mengilustrasikan setidaknya dua peristiwa. Pertama, ini merupakan sebuah gambaran ketika Tuhan Yesus kembali ke surga. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan sebuah gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah Raja Kemuliaan itu? Dunia tidak mengenal dia. Tetapi Mazmur ini memberikan jawabannya. Raja Kemuliaan adalah Tuhan Jaya dan Perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dunia telah menolak dia. Siapa Raja Kemuliaan itu? Dialah Tuhan segala Tuhan, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Raja segala Raja, dan Tuhan segala Tuhan, dan Dialah Raja Kemuliaan itu. Pemazmur juga menulis sela pada kesimpulan, yang berarti sebenarnya adalah, berhenti dan renungkanlah sejenak. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.